Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исенмесез, хурматлы радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Роил Содри. Барыгызга да күтәренке кәйеф, күңел күрлеге, ныклы сәламәтлек теләп тапшыруыбызны башлыйбыз. Хәзер яңгырый шакшыр, шушы матур көндә Татарстан радиосы эфир дулкыннары аша очрашуыбызны тагын бер кат бизәп җибәрсен. Һәм бездән кайнар сәлам булып яңгырасын. Вазих Фатихов шигырына Габдиразык Мингалиев иҗат иткән «Бәхет телим» дигән әлеге җырны Асыл Яр башкаруында тәкъдим итәбез.
Белән яши белгән генә бирә белә җанын бүтәнгә.
Қадірлі достар, қазір иқтибарыңызға біздің заман қаһарманнары тапшыруының Шираттағы шығарылышын тәқдим етебіз. Балаларына туған тіл мұхиты тудыру, оларны татар тілінде оқыту, милли тәрбие беру үшін тырышлық қойған ғайлалар білен таныштырабыз. Әлігі тапшыруыны біз Татарстан Республикасы рәйісі қоршындағы татар тілін һәм Татарстанда яшаучы халықлар вәкилләренең туған телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерлибез. Хәерле сәгатьтә булсын.
Үз балаларына ана телендә милли белем, милли тәрбия бир алган халыкка киләчәккә өмет белән карап яши. Эфирдә безнең заман каһарманнары тапшыруы.
Тапшыруыбызның бүгенге каһарманнары Сирин һәм Алмаз Галиевләр Казаннан шак тишитте, Биектау районына караган Шигали авылында үз йортлары белән яшиләр. Юл яраклыгы һәм шул юлда үткән вакыт аларга балаларын Казанга алып килергә 17-нче татар гимназиясендә укытуга каршылык түгел. Яш гаиләнең шулай аңлы рәвештә төрле кыенлыкларга карамыйча балаларыбыз татарча белсен әле дип ерактан үз мәхәббәт җимешләрен татар гимназиясенә ташулары бездә зур соклану уятты. Тапшыруда яш гаиләнең татар теленең киләчәгенә, тормышларындагы мөһимлеге һәм моннан тыш хезмәт тәрбиясенең әһәмиәте турында фикерләре шагылышта бар. Хәзер микрофон алдына үзләрен якыннанрак чакырам.
Танышудан башлап җибәрик.
Минем исемем Сирень, Галиева Сирень Исламовна. Мин психолог булып эшлим. Беренче белемем буенча мин инженер-технолог. Шуннан соң инде яңа тәдән укып, хәзер үземә яңа һөнәр үзләштердем.
Бик популяр һөнәр инде бүгенге көндә, әйме?
Бик популяр һөнәр, әйе, кирәкле һөнәр. Шундый илдә хәзер шундый хәлләр бара, шуңа күрә безнең һөнәр хәзер бик каты популярлашты. Шулай.
Үзебезгә дә тормышта ярдәм итә торгандыр, балалар белән мөнәсәбәтләрне корырга.
Үзебезгә дә бик ярдәм итә, әйе, әтиәниләр белән, балалар белән, иптәшем белән мөнәсәбәтләрне башка төрле караш.
Алмаз абый белән танышык.
Мин Галиев Алмаз Идрисович булам. Мин Казан университетында эшлим. Логистикада бер складның кичтигенә начальник булып йөрим инде.
Әйе, менә үзегез туып үскән гаилә, үзегез туып үскән нигез турында да искә алыгыз әле сез. Үзегез тумышыгыз белән кайсы яклардан, әтиәниләр кайдан?
Без икебез дә Балык Бистәсе районы Югары Тегермәнлек авылыннан. Без бер урамнан дисек тә була инде. Безнең йортлар җылга аркылы гына. Безнең яш аермасы зур, шуңа күрә без бик аралашып үсмәдек инде. Безнең 5 яш аерма, шуңа күрә егет белән кыз булгач кына инде шулай якыннанрак танышып, аралашу башланды. Мин мәни үзегенә тора идем. Безнең әти күптән вафат. Ул дарухана мөдире булып эшли, күп еллар инде фармацевт.
Минем әти больницада лаборатория булып эшләде. Хәзер лайыклы ялда. Гомер буе больницада врач булып эшләде инде. Әни мәктәптә укытты гомер буе. Физика, математика укытучысы.
Укытучы гаиләсендә тәрбияләнеп үскән балалар, алар үзенчәлекле була бит инде. Әйбит, бигрәк тә үзгә тәрбия алып үсә.
Ну, минем тәрбия буенча мин география, биология укытучысы.
Шулай да.
Әйе, эшләгән буенча Курсында да эшләй.
Сезнең үскән гаиләдә менә ничек кирәк иде? Эшләргә кушалар идеме? Әтибез белән алып чыгып китә идеме?
Үзебез шалырга авылда торгачтан. Үзебез эшлидек.
Малтварда булгандыр инде бит.
Хәзер дә бар, ие. Аларның малтварлары.
Ә менә ничек шулай танышып киттегез? Чынлап та бер авылдан бик алай аралашып яшәмәгән гаилә куру ничек кирәк булды?
Без бер-беребезне белә идек инде күреп кенә. Ничек аралашып киттек? Шул егет белән кыз булгач инде Алмаз инде студент егет ие, мин мәктәпне генә бетерә идем әле. Менә шуннан аралашу башланды. Шуннан соң инде озак кына очрашып йөргәннән соң өйләнештек, гаилә курдык. 5-нче курсны бетергәндә инде ул. Шуннан бирле бергә.
Бүген инде 2 балагыз бар әйбәт.
Яллага шөкер, безнең бүгенге көндә улыбыз Салават, кызыбыз Амалия, яш аермалары 3 яш.
Ниндирәк талантлары бар, нәрсәгә дигәрәк тә оста?
Салават безнең көрәшкә йөри, татар көрәшенә, сөйләм теленә йөри татарча. Алар икесе дә татар гимназиясендә, 13-нче татар гимназиясендә укыйлар. Шуңа күрә анда тәрбия, татар тәрбиясе, татар телен үстерү буенча алар бик каты басым ясыйлар. Андый мәктәпләрдә, гимназияләрдә тырышалар. Шуңа күрә шундый үзенең талантларын үстерә.
Әйдә, Салаватны хәзер сөйләтеп алыйк әле.
Мин Галиев Салават, 17-нче гимназиясендә укыйм, 5-кә күчәм.
Салават, менә көрәш белән шөгыльләнәсең дип әйттеләр. Сине беренче тапкыр менә көрәш түгәрәгенә кем итеп бирде?
Мин анда йөри башладым. Бер классташым анда барырга башлады. Ну, потом мин дә.
Ошыйма үзеңе нәрсәсе күбрәк ошый?
Ярышла йөриләр иде. Урыннар алалар, бүләкләр, зур бүләкләр бирәләр аларга, ярышларга йөриләр иде. Шулсыз шәдер инде балаларга.
Мен улыгызны кичкенәдән шулай спорт түгәрәгенә биреп, курыкмыйсызмы? Чөнки сынуларда булырга мөмкин, имгәнүләр дә булырга мөмкин.
Юк, курыкмыйбыз, андый хәлләр иде дә булырга мөмкин. Шуңа күрә аннан бер кешедәген ибен түгел, ие, бір кішедеген қол алмай, шуңа көре спорт ол шындай үлке, ие, шуңа көре, ек, құрқмайбыз. Бұлырға мүмкін, анды хәлер болды, аның ептешілер біледеген. Құдай сұқласын, дала сұқласын, ие.
Олмаза, біз сіз өзегізде шулай күрешіп өстегіз мұса бандуларға қатнашы?
Йоқ, йоқ, күрешіп өсмедік. Біз ұқу уақытына біз райондарда жүйедірейік, үлікке атлетикадан біз шабалдырайық. Районда 3-4 орнар болады.
Бәлкі нәсілігізде күрешшілер бардыр?
Біздің нәсілдә жоқ еді.
Бездәр күрәшчеләре, я, шуңа күрә.
Күрәш. Салават әле бәлки беренчесе булыр.
Бәлки беренчесе булыр, я, Салават башлап җибәрер безнең нәселдә күрәшне.
Без бүген Сирин һәм Алмаз Галиевлар гаиләсендә кунакта. Тапшыруыбызның бу урынында күрәш турында җыр соралып тора. Марсель Галиев шигыренә иҗат ителгән милли күрәш дигән бу җырны авторы үзе Вил Усманов башкара.
Meydanında Güç sınaşta yegetler Yegetleri Şunda yeget Barda batır gibikler Hey hey hey Bilenden al Şi başar kal Gün kudretli Sala batırlarının batırısı Kanını gitsin dünyada Hey hey hey Bilenden kal Şi başar kal Gün kudretli sala Batırlarının batırısı Kanını gitsin dünyada Rabillerində Qazanın aq sülgüsü Aq sülgüdə Ülge bula Qadil kürəş bilgisi Hey, hey, hey Bilenden al Şi başar tam Kim kudretli şul sala Batırlarının batırası Danın gitsin dünyada Hey, hey, hey Bilenden al Şi başar kan Kim kudretli şul sala Batırlarının batırası Danın gitsin dünyada Şiler zatından biz sınatmıyız bugün de batırları bulan halik bilen bir mi beygeda hey hey hey bilenden al şi başar kal Sala batırlarının batırası Danın gitsin dünyaya Hey hey hey Bilenden kal Şi başar kal Kim kudretli şul sala Batırlarının batırası Danın gitsin dünyaya Batırlarının batırası Danın gitsin dünyaya Hey, hey, hey, bilenden al, şi başar kan, kim kudretli şul sala, batır.
Batırlarının batırı sin, danını gitsin dünyaga. Batırlarının batırı sin, danın gitsin dünyaga.
Топшыруубуздун бүгүнкү кунаклары Сирин Алмазгалиевлар һәм аларнын балалары, уллары Салават һәм кызлары Амалия.
Салават, тагын мине кайсы тил кереклерге яратып йөрисең?
Сөйләм теле, инглиш теле,
шахмат бар иде.
Шахмат бар иде.
Мине сөйләм телендә сез күбрәк нәрсәләр өйрәнәсез?
Шигырьләр.
Син үзең үскәч күбрәк кем булырга телисең?
Табип булырга телим.
Нәрсәсе белән кызыктыра сине әлеге һөнәр?
Бабайлар.
Ну, я, бабай, минем бабай табип иде поликлиникада авылда. То бабай инде лайыклы яла чыккач, аннары әти килде аның урынына, шуңа күрә без шундый табиплар
династиясеннән
табиплар безнең тәнне дәвалый бит инде. Мин тоже шул якка киттем, без жанны дәвалыйбыз.
Ә менә кызыгыз кем исемле була?
Амалия.
Мин Галиева Амалия Алмазовна.
Әйе, нишенче сыйныфта укыйсың син, Амали?
Икенче класста.
Амали, син күбрәк нәрсәләр эшләргә яратасың? Мәктәпне яратасыңмы укырга?
Әйе.
Менә чынлыкта балаларыгызны бик ерактан йөртәсез бит инде. Әйбит, монда хайран әле бер сәгатьләп юл китә торгандыр иртә белән бит инде аның бөкләре дә була. Ни өчен менә шулай да әлеге мәктәпне сайладыгыз?
Мәктәпне сайлаганда татар мәктәбен, татар гимназиясен сайлыйсыбыз килде, чөнки тәрбия бирү буенча иң көчле мәктәпләрдән саналалар, шуңа күрә эзләдек татар мәктәпләрен. Шунда күзебез төште, барып кергәндә үк инде анда татар балалары гына укымый, ул гимназиядә, 10-нче гимназиядә төрле милләтле балалар бар. Килеп кергәндә балалар татар балалары түгел иде. Ишекне ачуга ук исәнмесез диләр. Мин аңа шундый шаккаттым инде. Уже икене, аннан соң бөтен тагы кердем, тагын исәннәшәләр, татарча исәннәшәләр барысы тагын. Әйтәм, монда димәк шундый тәрбия бирү буенча бик каты басым ясыйлар. Шуңа күрә аннар бүтән сөйләмәдек инде, шунда бардык алсалар, шунда барабыз дидек. Шуннан вот 5-нче ел китәйен, хәзер шунда йөрибез. Аллага шөкер.
Нишеләрдә чыгып китергә туры килә мия калса инде Алмаз абый әйтә торгандыр алар мәктәп.
Юк, мин эшлим. Мин көндез эшлим. Хатын илтә балаларны.
Ну без бергә чыгып китәбез инде. Башта Алмазны калдырабыз. 7 тулганда чыгып китәбез инде, аны калдырабыз. Мин аннары балаларны илтәм, аннары кайтам, тагын кич белән барып алам. Мин чөнки эшем иде. Шул идән генә эшлим.
Ләкин шулай булуга карамастан, сез инде мәктәпне алмаштыру турында бүген көндә уйламыйсыз?
Юк, уйламыйбыз әле. Ул турда уйламыйбыз. Балаларны да бүтә мәктәпкә күчәселәре килми, чөнки инде анда дуслары тагын бар, укытучыларны да беләләр. Турда уйламыйбыз тагын.
Ә менә өйдә сез үзегез татарча сөйләшәсезме балаларыгыз белән?
Татарча сөйләшәбез, әйе.
Һәм ни өчен кирәк ул бүгенге көндә сезгә татар теле?
Туган тел. Шуңа күрә башка төрле уйламыйбыз дагын инде. Туган тел ул нәрсә? Нинди телдә уйлыйсың? Синең туган телең шул бит инде. Шуңа күрә туган телдә уйлыйбыз, туган телдә сөйләшәбез. Башкача без күз алдына да китерә алмыйбыз инде. Шуңа күрә балалар туган телдә сөйләшсеннәр, чөнки башка телне алар болай да өйрәнәләр, болай да тиз үзләштерәләр. Туган телдә аннары кайда чыгып китсәләр дә, кем булсалар дагын, ул кирәк булачак аларга.
Гади дә шул ук вакытта мөһим дә хакыйкатьне аңлаган яшьләрнең булуы һәм аларның безнең тапшыруларда даими катнашып килүе күңелне сөендерә билгеле. Туган тел – ул кешегә тумыштан бирелгән әманәт. Дөнья халыклары арасында без телсез һәм динсез милләт түгел югыйсә. Бөек мәгърифәтче Каюм Насыри сүзләре белән әйткәндә, без – татарлар. Телебез – татар теле. Мөстәкыйль һәм камил тел ул. Шушы сүзләргә һәм фикерләргә аваздаш җыр тыңлыйк. «Энкем теле» – Зөфәр Сәхәбиев музыкасы, Рәшит Әхмәтҗан шигыре, Илсур Сафин башкара.
Мүргәләп җырлыйк, туган тел җырын, кечкенә чакта җырлаган кебек. Havada kıyaş, jirde duğan dül. Bulmaz agar, zurayumaz idik. Havada kıyaş, jirde duğan dül.
olmazsa eğer zor olmaz idi. Duğan dilim düydelil jara yene gemedele dere izgelek yuvalsam da dım yansam seni güne bir nene sular bigerden gile yuvalsam da dım yansam seni güne bir nene sular gördüm ki yine yine bir yaralı duğan dil yaralı unutkanlarım bağırırdı. Yansın gölü yurlağan enigem dünyadan bağlam gitmesin diye yüzümden öle. Yutuğan dilin sima da şunday İzgü dilekler dilimen gülü. Yutuğan dilin sima da şunday İzgü dilekler dilimen gülü. İzgü dilekler ölümen gülü. İzgü dilekler ölümen gülü.
Эфирде біздің заман қаһармандары тапшыруы. Ата йұртының матшасы, ана ірлігі, балалар диуары. Татар халық мақалы.
Біз бүгін Сирин һәм Алмаз Ғалиевлар ғаиләсендә қунақта. Әңгімеде аларның балалары, уллары Салават һәм қызлары Амалия да қатнаша.
Ауылға қойта тұрғандардыр бет енді олар, әйбет. Әби бабалары білен шулай қалар, өзінше бір тәрбие бере тұрғандырында.
Әйе, әлбетте. Әби бабай, ол бет енді шундай өз кештіндегі әби жағына қайттық, бабай жағына қайттық, мына шуларын ішледік. Ол бек нық істе қала тұрған, балашақтан істе қала тұрған шундай уақыт. Шуңа күрә әби бабай тәрбиесі әлбетте керек.
Әби бабалары ұнықларын яраталар ма, оларына ішлетелер ма?
Ютулар, қашан қайтасы деп тұралар, күтіп алалар, ұзақ тұрып кеткенде деген, әзгіне уақыт ұзды дейлер, қалсынлар енді таған дейлер.
Көңілсіз болайын таларға бір еленгештен, е, балар зұр еді, күші көп болаштын, аларға бала кетіп барғаштын анары, көңілсіз дейлер.
Өзлері біргіне ұнықлар түгілдір бі, тағын бардыр әлі әйбет?
Әйе, бар, тағын екі ұнық бар әлі аларының. Мен сіңілім бар, сіңілімнің малайы бар.
Мен әкеші бар, аның екі баласы бар. Үлкені қыз, ешірегім алай, әділе білен, Амил.
Салават, Амали, сіз мені ауылға қойтырға ұратасын ма? Онда нәрселер ішлейсіз?
Үйде отырабыз.
Бабай білен, ешесін сенді? Бабайға неші болғашасың?
Бүшен ташайым. Жиеклер жияма. Балыққа барабыз.
Шетерге сусибесің дірай білен?
Шипин.
Ең зұр тұтқан балығын нендей ревиду?
Мына булаш.
20 см.
Ошадымысың балықты ту?
Аха, ошады.
Менә сезнең үегездә әле үзегез генә түгел, әйбет. Бу инде теге Тукай язганча безнең псиебез дә бар дигән кирәк. Псиләр турында да сөйләгез әле миңа, әйдә. Ким карый аны күбрәк?
Пси турында Мали сөйләсен, Малиның псие.
Аның исеме бармы псиенең?
Ишемегә.
җәмиле нәрсәләр ярата ашарга?
Нәрсә бирәләр шуны ашый.
Җәмиле ул ниндирәк? Ул усалмы, ул ягындымы?
Усалды.
Сез аны койдан алган идегез, койдан килеп керде ул сезгә.
Җәмиләне иглам буенча Авитадан ялгыш кына күрдек тә тизгедә барып алдык тагын. Вот шулай калды ул безнең белән. Габхади ул мәшесе бер нинди пародисты да түгел. Аш димәше кирәк ике безгә. Бүген безнең мәшебез югалды. Без аны җылы-җылы изләдек бүген. Ул коядыр кашып йоклаган булган урамда.
Таптыгызмы соң инде?
Ну, үзе чыкты. Бер курыкты инде.
Шулай мәшәләр этләрне балалар еш сорый бит инде алар әйбәт. Менә аларның теләкләренә барырга кирәкме гомумән, алдырырга кирәкме?
Балаларның андый, балаларның кичкенәдән андый дуслары булырга тиеш ул, чөнки балалар өчен җаваплылык, кичкенәдән җаваплылык ул дустагым бит инде. Балалар үзләренә калганда тагын иде, андый хәлләр була бит инде, әтиени җә кайтып җитми, җә эштә була шунда. Иптәш, дус балаларга шуңа күрә кичкенәдән балаларның иде кичкенә генә булса да, ниндидер булса зоопарк булырга тиеш. Эт беләмәче булмаса да, балыклар, кошлар, кичкенә генә хайваннар, анда хомяклар була бит инде менә шулар. Шуңа күрә психологларга киңәш итәм. Балалар сорый икән, нинди дә булса хайван иде булсын.
Кирәк дип
саныйм. Кирәк дип саныйм, әйе, кирәк дип.
Ә менә алар үзләре карыйлармы соң? Гадәттә бит инде алар карыйбыз дип алдырталар да, аннан соң әтиене җилкәсенә төшеп кала бу әйберләр.
Юк, карыйлар. Алар карыйлар, әйе, шуңа күрә җаваплылык. Машина урамга чыгарырга кирәк, җыртырга кирәк, алар аны карыйлар, җыртәләр, алып керәләр, чыгып китмәсен, кочмасын дип, этне йөртергә кирәк. Алар йөриләр аның белән. Су бирергә кирәк, ашарга бирергә кирәк. Шунсын карыйлар, машинабызның ачуланырга ярамый. Алар аны бик нык үз эшләренә кабул итәләр. Кырын карарга да ярамый мәшигә безгә.
Һәм гомумән, менә инде димәк, алар тормышка да шулай өйрәнә торгандырдыр әйбәт.
Әйе, әйе, шулай дип әйтергә мөмкин.
Авылга кайтканда алар менә эшләрдә катнашалармы, булышалармы? Әби бабалар аларны эшкә алып чыгамы?
Әби бабай алып чыгалар, бакчага алып чыгалар. Ну, хәзер бит инде авылда маллар бик алай күп түгел. Бакча бар, әйе, бакчада булышалар, су сибергә, нәрсәдә булса җыярга, чүп, кибеткә барырга. Ну, балалар, әйе, бәрәңге алар. Ну, балалар эшләп үсәргә тиеш. Нык физик эш булмаса да, эшне күреп, каян килгәнен белеп.
Менә күп әйткәне бит, эшләмәсен без эшләдек инде, алар ял итеп үссен диләр. Сез димәк моңа каршы әйме?
Мин каршы дип әйтә алмыйм инде, һәркем гаиләсендә үзенчә тәрбия бирә. Без алай дип санамыйбыз. Балалар барыбер син эшләгәнне күреп үсәләр. Нәрсә генә әйтсәң дә, тәрбия шуннан килә бит инде алар. Бездән карап үзләренә тәрбия алалар.
Үй тирәсендә бакчагызда бардыр әйбит. Анда нәрсәләр үстерәләр балалар һәм гомумән алар анда чыгып эшлиләрме?
Кичә кабакны утыртырга
утырттым.
Кабак утыртмыйлар инде.
Кызы утыртты.
Ул утыртты, чыкмадылар алар.
Чыкмадылар, утыртып карады.
Эй, бу утыртайын бу
алар. Утан ярды.
Утан ярды.
Су кыйнасыңмы?
Су кыйнабыз.
Эссе булыр.
Бу урында тагын бер музыкаль тәнәфес игълан итәбез. Моның өчен Венера Шәмиева башкаруында «Яшәү шатлыклары» дигән җыр сайлап алдык. Гөлсервер шигыре Альфред Якшинбетов музыкасы.
Хөрмәтле кеше әткәем, үрнәк булып аны хөрмәтләргә өйрәтүче булдың кәем. Кадерләүгә лайык безнең әткәй, ышанычлы гаилә башлыгы, тату гомер иткәч әткәй әнкәй, өйдә булды яшәү шатлыгы. Кишләр җитсә, бәйрәм кебек иде, кичке ашка көттек әткәйне. Хатын-кызлар зирәклеге белән бәйрәм иткән әнкәй яшәүне.
Безнең заман каһарманнары. Ата-бабасын искә алмаган кеше игелек күрмәс. Татар халык мәкале. Сез безнең заман каһарманнары тапшыруын тыңлыйсыз.
Без бүген Сирин һәм Алмаз Галиевлар гаиләсендә кунакта. Аларны Биектау районы Шигали авылында үз йортлары белән яшиләр дигән идек. Уллары Салават белән кызлары Амалия шулай хуҗалык эшләрендә катнашып, хезмәт тәрбиясе алып үсәләр. Салават безгә бакча буйлап экскурсиядә үткәрергә өлгерде.
Монда җиләкләр үсә, суган үсте.
Сез боларны бөтенсендә үзегез карадыгызмы?
Юк.
Монда нәрсә мәсәлән?
Кишер.
Тагын нәрсәләр бар бакчада?
Помидорлар, хыярлар.
Бұрыш та бар сезің мұндаймы?
Бұрыш түгінде, бұқлыжын.
Амали, сен мұны нәрселер ішілерге ератасың бақшада вақытта?
Жилеп сиырға. Мұнда қора жилеплері өсе. Қорлыған,
кызыл кара карылганнар. Виноград мында.
Виноград та үстерәсез менә әле.
Утан.
Әйе.
Ярылган.
Ох, булдырдым.
Жилегі толып түшкен, жилег арасында сойры сандуғаш ұшып түшкен. Гүл бақшағызды бигерек матыр қарым сықланып қына, менде ұшып түшар едім көбелек болып қына. Гүл бақшағызды бигерек матыр қарым сықланып қына, менде ұшып түшар едім көбелек болып қына. Қыз гүл бақша гүлләр түтәл түтәл түтәлләргә кояш төшкән нуры гүлләренә үткән гүл бақша агызы бигрәк матур карым сыкланып кына кой миндә ышып төшәр идем күбәләк булып кына Қыз гүл бақша қимасы шілтер шілтер бақша қызға кімдір керер сені де күтлі етер гүл бақша қызы бигерек маттыр қарын сықланып қына менде ұшып түшер едім көбелек болып қына гүл бақша қызы бигерек маттыр қарын сықланып қына ой менде ұшып түшер едім көбелек болып қына гүл бақша ағызы бигерек матыр қарым сықланып қына ой менде ұшып түшер едім көбелек болып қына
сіздің қиял едің ұғымен шушындай йұртта яшау
көптен ойлап ере едік енді біз ниетледік тегін көшініп кеттік біз Шестай урамында тұрдық башта гүл қорап ердік енді йұртлар ол баласы болғаштың бәрі жерге тартадыр енді екеуіне деген көп сайландық көп қарадық мында біз қыш күні келдік мында бір йұртта жоқ иә шушы біздің урам ғана еді мында қыр шундай матур урман
мында бір үй де жоқ иә бүтін жерде урман де
шу бик матур еді енді мында табиғат шип шиста хауа чүнки бұл урман ішінде бетінде біздің бесте шуңа күрә бик нық шады көшініп келдік аннары бик тез өсті бұл урам бұл яқ көршілер білен бик тату ғана тұрабыз түрлі мейләлі көршілер бар бик тату тұрабыз аллаға шүкір
сіздің үшін ғойлы нәрсе ол
бір ойлана башласаң и ауыр сұрау бір сөз білән генә әйтеп болмай ғойлының нәрсе екенін зур бір система күн сайын нендей дә болса өз үстіңдә іш керек чөнки һәр вакыт нәрсә дә булса килеп чыгарга мөмкин шуңа күрә ныклы төплі ғойлы құру үшін өзіңді психологически әзір боларға тиіш шынсыз болмай
алмаз абый менә ғойләдә татулық болсын үшін башқасы болсын үшін нәрсе эшләргә кирәк дип уйлыйсыз
бір біріңне яратып торырга кирәк бір бірін тыңлап торырга кирәк бір біріңне ишетү аңлау шул
ә менә алга таба гомумән татар теленең киләчәге бардыр дип саныйсызмы һәм аның киләчәге булсын өчен нәрсә эшләргә кирәктер дип уйлыйсыз
татар теленең, туган теленең киләчәге бардыр дип уйлыйм. Безнең бүген киләчәк булган татар телендә, туган телендә сөйләшсен өчен без хәзердән күчле башларга тиеш. Ул юнәлештә ие балалар белән сөйләшергә кирәк. Туган тел югалмас өчен. Чөнки мин карыйм, үземнең сеңелләрдән, дуслардан балалары татарча сөйләшмиләр, кызганыч, күңелсез.
Сезнең Салават бит инде бик иркен сөйләшә дип әйтергә кирәк, ә менә Амали белән сез инде тырышасыз сөйләшергә бит. Алга таба ул без икенче тапкыр килгәндә өйрәнеп куер.
Татарча бик яхшы аңлый ул.
Амали бик нык аңлый ул. Без аны аңламыйбыз ничә бу безнең татарчаны бик начар белгән.
Юк, белүен белә ул бик яхшы.
Юк, аңлый, ә сөйләшкәнен ничә тапкыр авыр сөйләшә ул. Алай дисәң без авылда да бит инде әтиләр белән безнең русча сөйләшкән кеше юк. Мәктәптә дә генә алар. Татарча дигән ул. Менә татарча авыр бирелә.
Татар мәктәбе.
Шынапта қызық бет енді мені шундай сіз әйтмішкей татар балалар бақшасына ерген енді бары бір мені бүгінгі күнде шундай қал, тегі бек сүйләшмейлер енді балалар, оңласалар да жауап бере олмайлар. Сіз аның сәбәплерін мені неден көресіз? Бәлке психолог болар ақтырдан ендедір барьерлары бардыр балаларының?
Йоқ, еден, еде сүйләшіргені ғана керек, бірінде барьердағын йоқ әтеген еден мені. Киле. Иде сөйләшергә кирәк, күп итеп китаплар укырга кирәк, татарча китаплар. Алар бит инде хәзер барсы да гаджетлар да безнең балалар. Аны бит чикләргә кирәк. Сән көненә 4 сәгать. 4 сәгатьне хәзер кара битерәсеңме или бүләсеңме? Нәрсә карыйсың? Ансын тоже бит инде әтияне контрольдә тотырга тиеш. Татарчаны гына куеп та була. Татарча сөйләшергә кирәк балалар менә шул гына.
Әти әниегез менә балаларның, оныкларның татарча сөйләшергә Білулерін тілейлер ме? Тәләп етелер ме?
Тәләп етмейлер. Бізден бір кішіде тәләп етмейен. Хәр кішінің өзі сайлы бетінде. Сүйінелер татарша сөйлешкенге. Ауылда қайтқаштымдағын татарша сөйлешкестін. Көңілірек бетінде біз барымызда татар ауылынан, онда башқа милетлі ғайлелер, ешемелер деген. Көңілірек татарша сөйлешкестін.
Халқыбыз юққа ғына өз елімдә өз күйім демеген. Үз тіліңді сөйлешіп, һәм аңлашып яшәүләргә ни җите? Күп тә кирәк түгел югыйсә. Бары тик үз балаларың, якыннарың белән туган телдә аралашырга, аны ятим итмәскә, һәр дәем кулланырга гына кирәк. Һәрберебез татар телендә бер генә шигыр укыса да, җыр тыңласа, һәр дәем татарча радио тапшырулар тыңласа, телевизион тапшырулар караса, бу телне кулланучылар бермә-бер артыр иде. Ә иң мөһиме, балаларының киләчәген кайгыртып, туган тел дип янып йөргән яш ата-аналарның балаларын татар мәктәпләренә һәм гимназияләренә укырга бирүләре. Бернинди ара яраклыгы һәм вакыт кыйынлыкларына карамыйча, тапшыруыбызның бүгенге кунаклары Сирен һәм Алмаз Галиевлар кебек. Без аларга зур уңышлар, имин тормыш, ныклы сәламәтлек теләп саубуллашабыз. Кайгы-хәсрәт, борчу-мәшәкать читләтеп үтсен. Балаларның игелеген күреп яшәргә насип булсын.
Үз балаларына ана телендә милли белем, милли тәрбия бирә алган халык кына киләчәккә өмет белән карап яши. Эфирдә безнең заман каһарманнары тапшыруы.
Кадерле дуслар, тапшыруыбызның бүгенге каһарманнары кебек гаиләләр балаларына туган тел мөхите тудыру, аларны татар телендә укыту, милли тәрбия бирү өчен тырышлык куйган үрнәк ата-аналар турында безгә дә хәбәр итегез. Хат язу өчен адресыбыз индекс 420-095, Казан шәһәре, Шамил Усманов урамы 9-нчы йорт. Татарстан радиосы өчен дияргә онытмагыз. Яки 555-8042 номеры буенча редакциягә шалтырата аласыз. Казан коды 843. Бүгенге тапшыруның эфир өчен авторы Раил Садри әзерләде һәм алып барды. Режиссеры Рамил Хидиятулла, тавыш операторы Гүлүсе Жаббар. Үз балаларына ана телендә милли белем, милли тәрбия бирә алган халык кына киләчәккә өмет белән карап яши дигән сүзләрне истән чыгармый, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Шам йөрәгемне, ой тапшырсын сиңа сәремне. Күзләремә бер карауын җитәр, бөтен кайгыларым югалар. Әлдә син бар әле бәхет. Син бар әле дөньяда Күзләремә бер карауың җитә Бөтен кайгыларым югала Әлдә син бар әле бәхетемә Әлдә син бар әле дөньяда Thank you. Кәс шақат назлы таң жилләрі Миннән сиңа сәләм китерер Тыңла күңіл беріп алар сиңа Минім сөзләрімні жеткерер Күзләріме бір қарауым
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.